Viiekümnes osa.
Mul on tornide võti.
Ja kuidas sealt välja saame?
Kloostri taga on väike salavärav, kust pääseb jõe äärsele maarivale. Mul on ka selle värava võti. Ja jõel ootab paat juba hommikus saadik.
Mul läks õnnelikult korda võllast pääseda, sõnas jälle Gringoire.
Läki kohe, vastas teine. Ja mõlemad ruttasid kiirel sammul alla vanalinna poole. Seitsmes peatükk. Chateaupère appi.
Lugejal on vahest veel meeles, kui kriitilisse olukorda me Quasimodo jätsime.
Vahva kellamees, kellele kõigist külgedest kallale tungiti, oli kaotanud kui mitte julguse, siis vähemalt lootuse päästa mitte küll ennast, enesest hoolista vähe, kuid Esmeraldat. Meeletult jooksis ta mööda galeriid edasi tagasi, teades, et kirik varsti hulguste kätte langeb. Äkki kostis kõrval tänavatest kapjade plagin. Järgmisel silmapilgul ilmus sealt nähtavale pikk rodu tõrvikuid ja tihe ratsameeste salk võitlus valmis piikidega, tormates täie hoo ja hirmsa kisaga kiriku väljakule.
Prantsusmaa! Prantsusmaa eest! Virutage matsidele, Chateaupère, appi, prevoest!
Hirmunud hulgused pöördusid ümber. Quasimodo ei kuulnud midagi, nägi ainult paljaid mõõku, tunglaid, piigiotsi, kogu seda ratsasalka, mille eesotsast ära tundis kapten Fööbuse. Ta nägi hulguste segadust, ühed olid kohkunud, teised ähmi täis, ja ta ammendas sellest ootamatust abist nii palju jõudu, et ta esimesed sissetungijad, kes juba kiriku galeriile olid pääsenud, tagasi paiskas. Need olid tõepoolest kuninga väesalgad, kes siia ratsutasid. Hulgused võitlesid vahvasti. Nad kaitsesid endid meeletult. Küljelt tungiti neile Saint-Pierre-Aubeu tänavast peale, selja tagant kiriku esise tänavast, ja eest olid nad surutud vastu Jumalema kirikut, mida nad piirasid ja mida Quasimodo kaitses, ja nõnda olid nad ühtlasi piirajad ja piiratavad. Nad olid samas imelikus olukorras, nagu see juhtus hiljem 1640. aastal Türeni kurikuulsa piiramise ajal Graf Henri de Arcouriga, kes Savoya hertsog Tomaat piirates ise oli Marquis de Leganesi rõngas, nagu ta hauakivil on kirjutatud. Taplus oli kole. Hundi ihu jaoks koera hambad, nagu ütleb Mathieu. Kuninga ratsurid, kelle keskel vaprana välja paistis Phoebus de Chateaupère, ei andnud armu. Kes torkest pääses, seda tabas mõõk. Halvasti relvastatud hulgused vahutasid vihast ja läksid vastastele hammastega kallale. Mehed, naised ja lapsed hüppasid hobuste laudjale ja kaeltele, lõid kassidena neisse oma hambad ja küüned. Mõned virutasid küttidele tõrvikud vastu vahtimist. Mõned viskasid raudkonksud ratsutajate kaela taha, sikutasid nad sadulast maha ja kiskusid nad maas lõhki. Eriti paistis nende hulgas silma üks hulgus, kes laia läikiva vikatiga tükkaega hobuste jalgu niitis. Ta oli hirmuäratav. Ise inisesta laulda ja võttis vahet pidamata oma vikatiga hoogu. Iga hoobiga langes ta ümber maha purustatud jäsemeid. Nõnda astus ta sammult edasi kõige tihedamasse ratsasalka peaaegu takti lüües ja jõudsalt hinge tõmmates nagu kunagi niitja, kes oma viljapõldu kokku paneb. See oli Clopin Truffaut. Üks arkepuusi lask murdis ta maha. Uuesti aknad. Kuuldes kuninga ratsameeste sõjakisa, segasid ka elanikud ennast asja sekka, ja kõigist aknaist hakkas alla hulguste pihta kuulide rahet langema. Kiriku esine oli täis paksu suitsu, mille keskel musketite tuli, vilsatles. Vaevalt võis veel näha Jumalema kiriku fassaadi ja vana haigemaja, mille katuse luugiaukudest kurnatud näoga haiged alla vaatasid. Lõpuks pidid hulgused järele andma. Väsimus, heade relvade puudumine, hirm, kuninga väe äkiline kallaletung, musketi tuli akendest, kõik see mõjus rusuvalt. Peale tungijate ridadest läbi lüües panid nad plagama iga ilmakaare poole, jättes kiriku esisele terved kuhjad laipu.
Kui Quasimodo, kes kogu aeg kaasa võitles, seda põgenemist nägi, langes ta põlvili ja tõstis käed taeva poole. Siis aga jooksis ta rõõmust joobnuna linnu lennu kiirusega üles torni kambrisse, mille juurde pääsuda nii mehiselt oli kaitsnud. Ainult üks mõte oli tal veel peas. Põlvitada selle ees, kelle ta teist korda oli päästnud. Kui ta kambrisse astus, oli see tühi. 11. raamat. Esimene peatükk. Väike sussike. Sellal, kui hulgused kirikut ründama asusid, magas Esmeralda. Varsti aga äratas teda unest kiriku ümber alatasa kasvav sumin ja kitsekese mökitamine, kes enne teda oli virgunud. Ta tõusis asemele istukile, kuulatas, vaatas ringi. Siis hirmunud valgusest ja lärmist jooksis ta kambrist välja, et järele vaadata, mis lahti on. Platsil askeldavad viirastuslikud kujud, öise tormi jooksu segadus, pimeduses ähmaselt nähtav vastik rahvamurd nagu mingi karglev konnakari, selle rahva hulga krooksumine, üksikud punased pimedas edasi tagasi liikuvad tõrvikud nagu virvatulukese tuduse sookohal. Kogu see vaatepilt jättis Esmeraldasse nõia sabati tondikujude ja kiriku kivikoletiste vahelise salapärase lahingu mulje. Kuna talle lapsepõlvest saadik oli sisse juurdunud mustlaste ebausk, siis arvas ta kõigepealt, et ta näeb öövaimude nõjatalitust. Hirmunult jooksis ta tagasi oma kambrisse, lootes, et ta siin oma koikul saab lahti hirmsast painajalikust unest. Vähehaaval hajusid kartuse esimesed pilved. Järjest suurenevast suminast ja muudestki tegeliku elumärkidest taipas ta, et teda ei piiranud mitte vaimud, vaid inimesed. Siis võttis ta kartus teise kuju. Ta mõtles, et võib-olla on see rahva mäss, millega teda siit varjupaigast tahetakse välja saada. Teist korda tundis ta hirmu oma elu pärast, aga ka lootus tagasi saada oma fööbust, keda ta ikka veel oma tulevikuga sidus. Siis veel suurt nõrkust ja abitust, mahajäetust ja üksindust ning põgenemise täielikku lootusetust. Kõik need ja tuhat muudki mõtet rususid teda. Ta langes põlvili, pani pea voodile ja käed pea peale kokku ning värises hirmust. Kuigi ta oli mustlane, pagan ja ebajumala kummardaja, siiski hakkas ta pisar silmil abi ja armu paluma ristiusu jumalalt ja ta enese praeguselt kaitsjalt, jumala emalt. On silmapilke elus, ka uskmatute juures, kus valmis ollakse selle pühakoja usku tunnistama, mille ligiduses ollakse. Nõnda lamas ta kaua, rohkem küll värisedes kui palvetades, tundes õudust järjest ligineva metsiku rahvahulga hingamisest, ilma et ta selle ägedusest midagi aru oleks saanud või teadnud, mis seal sünnib, mida seal tehakse või tahetakse. Taimas ainult koledat lõppu. Surma hirmu tundes kuulis ta enese ligidal sammusid. Ta pöördus ümber. Kambrisse astusid kaks meest, ühel neist latern käes. Esmeralda karjatas nõrgalt. Ärge kartke midagi, ütles üks hääl, mis talle tuttav paistis olevat. See olen mina. Kes mina? Küsis ta. Pierre Gringoire. See nimi rahustas teda. Ta lõi silmad üles ja nägi tõesti enda ees poeeti. Kuid tema kõrval oli veel mingi teine, must, pea laest jala tallani varjatud kuju, kes teda oma vaikimisega hämmastas. Noh, ütles Gringoire etteheitvalt, Jali tundis mind ennem ära kui teie. Kitseke muidugi ei mõelnudki oodata, kuni Gringoire oma nime hakkab nimetama. Vaevalt oli ta sisse astunud, kui Jali ennast õrnusega tema põlvede vastu hakkas hõõruma, sinna oma valget villa jättes, sest ta ajas karva. Gringoire vastas talle silitamisega. Kes see teiega kaasas on? Küsis mustlastüdruk tasa. Olge rahulik, vastas Gringoire. See mees on minu sõber. Filosoof pani laterna põrandale, kükitas maha ja Tšaliid oma käte vahele võttes süüdista vaimustusega. Oo, kui armas loomake! Tõsi küll, ta paistab enam silma oma puhtuse kui kasvuga, kuid ta on terane, osav ja tark nagu mõni grammatik. Vaatame järele, Tšaliikene, kas sa mõnda oma vigurit pole ära unustanud. Kuidas teeb meister Jacques Charmoly? Mees mustas ei lasknud aga lõpetada. Ta tuli Gringoire'i juurde ja müksas teda tugevasti õlast. Gringoire tõusis püsti. Ah jaa, ütles ta, unustasin, meil on ju rutt. Aga õpetaja, see pole veel põhjuseks, et minuga sel viisil käituda. Armas laps, teie elu on hädaohus ja ka Tšaliioma. Teid tahetakse jälle üles puua. Meie oleme teie sõbrad ja tulime teid päästma. Tulge meile järele. Kas see on tõsi? Hüüdis Esmeralda ärevalt. Jaa, sula tõsi, tulge ruttu. Tulen kohe, kogeles tüdruk. Aga miks teie sõber sõnagi ei lausu? Ah, ütles Gringoire. Ta vanemad olid natuke imelikud ja pärandasid talle vaikse iseloomu. Tütar lapsel tuli selle seletusega leppida. Gringoire võttis tal käest kinni, kaaslane kahmas laterna ja läks ees. Hirmust oli tütarlaps päris kangestunud. Ta laskis enda ära viia. Kits järgnes neile kareldes, olles rõõmus, et nägi jälle Gringoire'i, kes küll igal sammul tahtis komistada, sest kits müksis teda alatasa vastu põlvi. Niisugune on elu, ütles filosoof, iga kord, kui kits teda jalust maha pidi rabama. Paha tihti kukutavad meid just parimad sõbrad. Nad läksid torni trepist kiiresti alla, kõndisid läbi kiriku, mis oli pime ja tühi, kuid kumises välisest lärmist. See oli õudseks kontrastiks sees valitsevale vaikusele. Ja astusid läbi punase värava kloostri õue. Klooster oli tühi, mungad olid põgenenud piiskopilossi, et seal koos palvetada. Ka õu oli tühi, ainult mõni hirmunud teener oli end kuhugi pimedamasse nurka peitnud. Nad läksid jalgvärava poole, mis jõeäärsele maarivale viis. Mees mustas avas võtmega värava. Lugejad teavad, et seal asus vanalinna poolt müüridega piiratud neem, mis Jumalema kiriku kapiitli alla kuulus ja saare kiriku taguse idapoolse otsa moodustas. Neemel polnud hingegi. Siin oli vähem kisa ja kära kuulda. Kirikut ründavate hulguste lärm kosti siia summutatumalt, mitte enam nii kriiskavalt. Jõe poolt tulevas värskes tuules võis kuulda neeme tipule istutatud ainsa puu lehtede kahinat. Siiski oli siin veel ohtlik. Kõige lähemateks hooneteks olid siin piiskopiloss ja kirik. Nähtavasti valitses piiskopilossis täielik segadus. Hoone tumedal fassaadil vilkusid akendes tuled edasi tagasi nagu eredad sädemed, mis imelikult mööda põlenud paperihunniku tuhka veel edasi jooksevad. Selle kõrval asus Jumalaema kirik, mis tagantpoolt vaadatuna platsi suurel punasel taustal oma pikast korpusest üles ajas kahe hiigla torni mustad siluetid. See, mis muust Pariisist siia näha oli, virvendas silme ees valguse ja varjuloori taga. Mees laternaga sammus neeme tipuni. Üsna vee ligidalt paissid varbadega läbi põimitud pistandaia kõdunenud jäänused, millest madala viinapuu nõrgad oksad olid kinni haaranud, nagu sirgu aetud sõrmed. Selle ajavõre taha varju oli peidetud väike paat. Mees mustas andis Gringoire'ile ja tütarlapsele märku sinna sisse astuda. Kits hüppas neli järele. Mees ise astus viimasena sisse. Seejärel lõikas ta paadi köidiku katki, tõukas pika pootsaagiga paadi minema, haaras mõlad, istus paadi ninasse ja hakkas kõigest jõust jõe keskpaiga poole sõudma. Seeni vool oli siit kohalt väga kiire ja tal tuli kaunis palju vaeva näha, et saare tipust eemale jõuda. Paati astudes oli Gringoire'i esimeseks mureks kits oma põlvedele võtta. Ta istus paadi pärasse. Tütarlaps, kellele tundmatu mees kirjeldamatud hirmu sisendas, istus poeedi kõrvale ja surus end tema ligidale. Kui meie filosoof tundis, et paat liigub, lõi ta käsi kokku ja suudles Tšaliid sarvede vahele. Noh, nüüd oleme kõik neljakesi pääsnud,
püüdis ta ja lisas sügava mõtteliselt juurde. Suurte ürituste õnnelik lõpp sõltub vahel õnnest, vahel kavalusest. Paat liikus aeglaselt parema kalda poole. Tütarlaps uuris võõrast salajase kartusega. Seega oli tormilaterna hoolikalt kinni katnud. Pimedas paistis ta paadi ninas mingi tondi kujuna. Ta alla lastud torp oli talle nagu näokatteks. Ja kui ta iga aerutõmbega välja sirutas oma käsivarred, mille küljes rippusid mustad varrukad, siis olid need kui nahkhiire suured tiivad. Kogu aeg polnud ta ühtki sõna lausunud, ühtki häält teinud. Paadis oli kuulda ainult mõlade ühe tasast sõudmist ja laine viirgude laksumist vastu paadi külgi. Vannun oma hinge õnnistuse juures, hüüdis äkki Gringoire. Me oleme ergad ja rõõmsad nagu linnukesed. Ja ometi me vaikime nagu pütagorlased või kalad. Paastu Jumala nimel, armsad sõbrad, rääkige ometi mõni sõna. Inimese hääl on inimese kõrvale muusika. Mitte mina ei ütle seda, vaid Didymos Aleksandriast ja need on hiilgavad sõnad. Ka muidu pole Didymos Aleksandriast mõni keskpärane filosoof. No öelge ainult üks sõna, mõrmas lapsuke. Palun üks ainus sõnagi. Ah jaa, te oskasite oma huultega nii toredasti mossitada. Kas te seda veel oskate? Teate, Mugulla, et kohtupalatil on täielik õigus ka varjupaikadele ja teil oli väga ohtlik Jumalaema kirikusse varjule jääda. Väike koolibri oli oma pesakese krokodili suhu ehitanud. Õpetaja, kuu on jälle välja tulnud, kui meid ainult ei märgataks. Preilid päästa on isenesest kiiduväärt tegu, aga kui meid peaks tabatama, poodaks meid kuninga käsul kohe üles. Paraku on inimeste teod kahe otsaga. Üks inimene mõistetakse hukka sellepärast, mille pärast teine loorvereid saab. Mees mustas laskis lobisejal poeedil latterdada, ise aga võitles ta tugeva vooluvastuses ahenenud jõeharus, mis vanalinna kallast eraldab Jumalaema kiriku saarest, nüüdsest San Luis saarest. Muide, õpetaja, ütles Gringoire äkki, mäletate, kui me metsikuks läinud hulguste vahelt kiriku esisele jõudsime, kas te ei näinud siis üht vaest vennikest? Kellel teie kurt kellamees vastu kuningate galerii äärt tahtis peapuruks lüüa. Ma olen lühinägelikega võinud teda ära tunda. Kes see võis olla? Tundmatu ei vastanud sõnagi, kuid jättis äkki sõudmise seisma. Ta käed langesid elutult alla, ta pea langes rinnale ja Esmeralda kuulis kramplikku ohkamist. Tütarlaps väratas. Ta oli neid ohkeid varem kuskil kuulnud. Omaette jäetud paat läks mõnda aega pärivett, kuid mees mustas ajas end sirgu, haaras uuesti mõlad ja hakkas vastu vett sõudma. Teist korda möödus ta Jumalaema kiriku saare ninast ja juhtis paadi heina sadama valgmasse. Vaadake, ütles Gringoire, seal on Barbeau loss. Oodake, õpetaja, vaadake neid imelikult nurgelisi musti katuseid, näete seal nende madalate narmaliste räpaste määrdunud pilvede all, kus kuu on laiaks rudjutud ja laiali valgunud nagu katki löödud munarebu. See on tore loss. Seal on üks kabel, mille väike võlv on täis kaunilt voolitud kujusid ja mille kellatorn on õrnalt läbipaistvaks nikerdatud. Seal on veel iluaed, tiigi, lindla, kajapaiga, pallimänguplatsi, labürindi, metsloomade maja ja hulga varjuliste alleedega, mis on Veenusele nii meelepärased. Seal on ka üks huvitav puu, mida himuraks kutsutakse, sest et ta varju andis kuulsa printsessi lõbutsemisel ühe prantsuse galantse ja vaimuka konnetaabliga. Ah, vahe meiesuguste vaeste filosoofide ja konnetaabli vahel on nii sama suur, kui kapsa või redise peenra ja luuri aja vahel. Aga lõpuks üks kõik. Nii hästi suurte isandate kui ka meiesuguste elu on ikka hea ja kurja segu. Kannatused vahelduvad alati rõõmuga, nagu spondeus taktüliga. Õpetaja, kas te tahate, ma jutustan teile loo sellest Barbeau lossist? See lõpeb nii traagiliselt.
See sündis aastal 1319 Filipp viienda valitsemise ajal, kes Prantsuse kuningatest oli kõige pikem. Kogu loo moraal on see, et ihu kiusatused on jõledad ja viivad hukatusse. Ei maksa heita pilku naabri naisele, kui palju selle ilu meid ka ei kõditaks. Ihupatt on väga riivatu asi. Abielu rikkumine aga on uudisimu teise armu elu vastu. Kuulake, kära läheb seal suuremaks. Kära Jumalema kiriku ümbruses kasvas tõepoolest. Küllalt selgesti võis kuulda võiduhüüdeid. Sajad tunglad, mis sõjameeste kiivreid sädelema panid, levisid äkki kiriku kohalt ülevalt alla, paistes tornidelt, galeriidelt, alussammastelt. Need tunglad nagu otsisid kedagi. Peagi jõudsid kaugematki hüüded selgesti põgenejateni.
Mustlas tüdruk, nõid, võlla!
Õnnetu tütarlaps langetas pea kätele, tundmatu mees aga hakkas hirmsa hooga kalda poole sõudma. Filosoof aga andus mõtisklustele. Ta surus kitse enda vastu ja nihkus mustlas tüdrukust tasakesi eemale, kes tale ikka ligemale liibus nagu ainsale järele jäänud kaitsjale. Ilmselt vaevas Gringoire'i nõutus. Ta arvas, et kehtiva seaduse põhjal ka kits üles puuakse, kui mustlas tüdruk tabatakse. Ja vaeses Jaliist oleks nii kahju. Kaks hukka mõistetud enesekülge siduda on ikkagi ühele inimesele liig. Ja lõpuks ta kaaslane sooviks meeldi mustlas tüdrukut oma hoole alla võtta. Ta mõtetes käis äge heitlus, millest ta nagu Jupiter Iljases kaalus kord mustlas tüdruku, kord kitse saatust. Ta vaatas kord ühe, kord teise otsa pisar silmil ja pigistas hammaste vahelt. Ma ei saa ju teid mõlemaid päästä.